Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Каква соработка за локалните избори договорија лидерите на СДСМ и на ДУИ. Македонците сакаат во Европската унија поради европски плати, а не поради човековите права и владење на правото, велат аналитичари. МВР бележи помал број на сообраќајни несреќи и најавува позасилени контроли. Останете со нас. Поранишната специјална обвинителка Катица Јанева денеска од куќен притвор е спроведена во затворот во Идризово. Јанева е осудена на 7 години затвор за случајот рекет. Вчера и Бојан Јовановски, кој е осуден во случајот, беше спроведен во затворот. Јанева за случајот рекет е осудена за примање награда за противзаконито влијание и злоупотреба на службената положба и овластување, а Јовановски казната ја доби за кривичното дело, перење пари и други приноси од казниво дело. Судот денеска ги прогласи за нив и поранишниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков, поранишниот командир на полициската единица Алфи Ивица Анчевски и петмина припадници на единицата кои беа обвинети во случајот тортура за апсењето на политичарот Любе Бушковски. Случајот се однесуваше на начинот на кој беше уапсен лидерот на Обединети за Македонија Бушковски на 6 јуни 2011 година, ден по тогашните парламентарни избори. Доктор Марија Гучевска од Центарот за јавно здравје Скопје изјави дека 4 лица се позитивни, 20 се во изолација од патниците кои пред неколку дена се вратија со автобус во земјава по летување во Грција. Во последните 24 часа се направени 3569 тестирања, а регистрирани се 36 нови случаи на COVID-19. Оздравени се 12 пациенти и нема починати лица. Диалогот меѓу Бугарија и Северна Македонија мора да продолжи во иднина за остварување на единствената и заедничка цел, земјата да почне преговори со Европската унија. Изјави денеска вршителот на должноста бугарски министер за надворешни работи Светлан Стоев. Тој рече дека емоциите се пречка, треба да се гради прагматична политика меѓу Бугарија и Северна Македонија. Стоев нагласи дека промената на македонскиот устав е еден од начините за решавање на проблемите со припадниците на бугарската национална заедница во земјата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Нема детали за најавената соработка меѓу СДСМ и ДУИ за заедничкиот настап на локалните избори. Од БИСА, другиот владин коалициски партнер, очекуваа договорот меѓу двете партии да не биде на нивна штета. Фросина Димеска.
Ден по средбата на владините коалициски партнери Зоран Заев и Али Ахмети од кусиот текст кој го објави лидерот на СДСМ и премиер на социјалните мрежи, не може да се видат многу детали како би изгледала најавената соработка на локалните избори, ниту пак дали е поинакво до сегашната поддршка која се даваат двете партии при изборот на градоначалници. Радио Слободна Европа праша во владеачката партија дали договорената поддршка значи заеднички советнички листи и дали условот за поддршка од СДСМ ќе биде и кандидатот, земајки предвид дека досега изразуваа негодување од некои градоначалници на ДУИ, а во одговорот нема детали, туку се наведува дека остануваат на тоа што го сподели председателот на партијата. Инаку СДСМ и ДУИ меѓусебно се поддржа и на претходните локални избори во 2017 година. Три години по последните локални избори минатата година, СДСМ одлучи да оди во коалиција со БЕС и со заеднички листи на парламентарните избори со таа партија. Движењето сега има 4 пратеници кои се дел од владачкото мнозинство кое го сочинуваат 62 пратеника. Но Фадил Зендели, пратеник од БЕС, вели дека позицијата на СДСМ во општините во кои ке имаат кандидати и ти и ДУИ, ке влие врз владината коалиција.
Очекуваме коректен однос на наредните локални избори. Таму, значи, каде што ние ќе настапуваме со наши кандидати, позицијата на СДСМ да биде неутрална во однос на ДУИ и на однос на БЕСа. Ако ти ова го почитуваат, за нас нема проблем. Ако не го почитуваат, тоа ќе, за тоа ќе има и последици.
Вели Зендели, одговарајки потврдно, дали под последици мисли на последици врз владината коалиција. Инаку Заев и лидерот на БЕСа Билјалка Сами договорија за еднички настап лани во февруари за предвремените парламентарни избори што се одржаа летото. Пред нивното одржување Заев во интервју за РСА е зборувајки за тогашната соработка со БЕСа и поранешната соработка на локалните избори со ДУИ, рече дека во 2017 година застанале зад соодветни кандидати во кои верувале, иако како што нагласи, се изгореле реално со некои кандидати.
со кој најмногу жалите?
Со господинот Мерко. Жалам. Еве зошто жалам, едноставно е. Може градоначалникот на Охрид да постапува, тоа не е така пријатна надлежност на општините, во Струга не се постапува.
На најавената соработка СДСМ Дуј реагира и од ВМРО ДПМНЕ.
Можеме само потенцираме дека СДСМ и Дуј како во власт, односно како во криминалот и корупцијата, така се служуваат и во власт. Ја е нивни последен обид за го продолжат тој понатака.
Вели портпаролот на ВМРО ДПМНЕ Димча Арсовски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Зголемувањето на песимизмот во однос на Европската Унија е очекуван, велат аналитичари. Според нив, македонските граѓани сакаат државата да влезе во Унијата за да им се подобри животниот стандард и да имаат подобри услови за патување. Срген Стојанчов.
Европската Унија ја губи привлечноста за македонските граѓани. Тие се уште ги сакаат европските плати и можноста да се патува без граници, но се помалку во Унијата гледаат бастион на демократијата, човековите права и владењето на правото, велат аналитичарите. Во последното истражување на јавното мислење на Балкан барометар од минатиот месец, само 53% од македонските граѓани одговориле дека членството во Европската Унија ќе биде добро за економијата. Една третина од испитаниците сметаат дека тоа нема да биде ни добро ни лошо, а само 11% од анкетираните одговориле дека тоа ќе биде лошо за македонската економија. Една третина од граѓаните сметаат дека Македонија никогаш нема да влезе во Европската Унија. Друга анкета на Американскиот меѓународен републикански институт, исто така од минатиот месец, покажува дека на прашањето дали поддржувате влез на Северна Македонија во Европската Унија, 79% од граѓаните одговориле потврдно. Политичкиот аналитичар Марко Трошановски од Институтот за демократија Социјата Цивили Скопје вели дека споредбата на двете анкети покажува дека македонските граѓани сакаат во Европската Унија поради патување и плати, но се помалку во Унијата гледаат идеал за демократија и владење на правото.
Кредибилитетот кој што Унијата го уништи со непридржување до собствените правила на игра, особено во процесот на проширување во случајот со нашата земја, дефинитивно се одрази на тоа да луѓето се помалку гледаат демократски идеал во рамки на Европската Унија. Се разбира дека и внатрешните привидења во Унијата имаат придонес за тоа.
Режисерот и долгогодишен граѓански активист Владимир Милчин во интервју за Радио Слободна Европа, што во целост ќе го емитуваме в недела, вели дека зголемувањето на песимизмот во однос на Европската Унија е очекуван.
Ќе беше чудно всушност да не паднеше поддршката за ЕУ кај нас. По сите ветувања, по сите жртви кои беа направени, нели, заедно, вклучително и променетото име, што е тешко оголтам.
Ова сепак не е најнизок процент на доверба во Европската Унија во истражувањата на Балкан барометар во изминатите 5 години. Во 2016 година само 47% од граѓаните одговориле дека влезот во Европската Унија ќе биде добар за економијата. Сепак годинава е највисок процентот на оние кои сметаат дека земјава никогаш нема да влезе во Европската Унија. На пример, во 2018 само 9% од граѓаните сметале дека Македонија нема да влезе во Европската Унија, а годинава 31% сметаат дека Македонија никогаш нема да влезе во Унијата.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Бројот на сообраќајни несреќи во земјава во однос на предходните години е намален според податоците на МВР. Откако беа прегазени пешаци поради брзо возење, надлежните најавуваат засилени контроли и превентивни кампањи за зголемување на свеста кај учесниците во сообраќајот. Марија Тумановска.
Иако деновиве само во Скопје се случија две сообраќајни несреќи во кои беа прегазани двајца пешаци, а вакви инциденти имаше и во други градови, од Министерството за внатрешни работи бележат тенденција на намалување на сообраќајните несреќи во однос на претходната година. Сепак, статистичките податоци на полицијата покажуваат дека ваквите несреќи се почести во летниот период, пред се поради поголемата фреквенција на сообраќајот и високите температури кои влијаат врз психофизичката состојба на возачите.
Ние имаме континуирано опаѓање на бројот на жртви во сообраќајни незгоди од 2017 навак. Минатата 2020 година е година со најмал број на жртви, 125, и, например, споредено со 2013 година имаме 198 жртви. Но се разбира,
За нас и една жртва е многу на патиштата.
Вели Тони Ангеловски, портпарол на МВР. Минатото лето во јули имало 17, а во август 19 жртви на сообраќајни несреќи. Од полицијата велат дека најчести причини за несреќите се неприлагодената брзина на возење и возење под дејство на алкохол. Граѓаните кои ги прашавме велат дека не постои сообраќајна култура и дека голем број од учесниците во сообраќајот не ги почитуваат правилата.
Поминуваат на црвено, може и сунгиравен, поминуваат и коли на црвено. Кога се свртиш на гековата и збори на телефон.
Не поштуваат, гледаат што побрзо. Моја црвено, шишти, само што се упалило зелено, шишти.
Никој не почитува, никој. Пијани, напијат се, возат, лом прават, судари. Виш колку сообраќајачи, колку народ погина.
Велат дел од анкетираните граѓани. Во насока на зголемување на јавната свест за безбедност во сообраќајот, полицијата во соработка со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата спроведуваат кампањи кои траат во текот на целата година, чија цел е подигнување на јавната свест и подобрување на сообраќајната култура.
Искуството до сегашно покажа дека само репресивни мерки, значи казни, или само превентивни мерки, не даваат резултат, но една комбинација на репресивни и превентивни мерки даваат најголем резултат кога се однесува до подигањето на јавната свест на управувачите на моторни возила. Зошто го велам ова? Бидејќи има некои работи и прекршоци во сообраќајот за кои може да поминат и со помена.
Изјави Дијана Андонових, портпарол на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Во меѓувреме полицијата ги продолжува засилените сообраќајни контроли и апелира возачите да бидат одговорни.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Најпроблематичните Олимписки игри во модерната историја започнуваат денеска со свечена церемонија на Олимпискиот стадион во Токио. На игрите кои ќе траат до 8 август се очекува да учествуваат околу 11.000 спортисти. Гоце Атанасов.
Олимписките игри во Токио требаше да се одржат лани, но бе одложени за една година поради пандемијата на коронавирусот. За време на Олимпијадата, односно до 22 август, ќе биде во сила воредна состојба во Токио и околните префектури поради пандемијата. Атлетичарите и другите учесници ќе бидат редовно тестирани, нивното движење ќе биде ограничено и ќе мора да се придружуваат до посебни мерки. Организаторите се заканија дека ќе го дисквалификуваат секој спортист што не ги почитува правилата. Олимписките игри во Токио ќе бидат невообичаени од многу аспекти. Тие ќе се одржуваат претежно без присуство на публика, а околу 80% од јапонското население се противи на одржување на превари поради пандемијата, но исто така и на прекумерните трошоци, бидејќи игрите чинат најмалку 13 милиарди долари. Исто така, немаше класична штафета на олимписки факел од страф од ширење на вирусот. Факелот требаше да го носат низ Јапонија 10.000 луѓе. Меѓународниот олимписки комитет уште од самиот почеток изјави дека во соработка со организаторите ќе обезбеди безбедни игри за сите учесници и жителите на Јапонија. Комитетот во соработка со компанијата Pfizer обезбеди вакцини за спортистите. Поради високата влажност и високите температури, маратонските трки беа преместени од Токио во Сапоро, што е оддалечен 800 километри од главниот град. И покрај големите проблеми во организацијата се очекуваат добри резултати на спортско поле. Во Токио ќе има и нови спортови вклучени во олимписката програма: бејсбол и софтбол, карате, скейтборд, спортско качување и сурфање. Игрите во Токио ќе бидат запаметени и покревачката на тегови од Нов Зеланд, Лорел Хабард, која стана првата трансродна личност во историјата што ќе се надпреварува на Олимписките игри. Руските атлетичари ќе се надпреваруваат под името Руски Олимписки комитет, откако беа казнати за широко распространето допингување. Руски знамења нема да бидат истакнати на игрите, а во случај на освојување на златен медал, руската химна нема да биде интонирана, туку извадок од концертот за пијано број 1 на Петар Илич Чајковски.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.